Juuso Markkanen 1878-1967. Savolainen rakkauden apostoli. Kirjoittanut Martti Sallinen. Lapsuus ja nuoruus Leppävirralla. Juuso Markkanen syntyi 10. tammikuuta 1878 Leppävirran pitäjän itäosassa Suvasveden rannalla Horsmalahden talossa perheen esikoisena. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä ja saarnaaja Vilhelmi Heikinpoika Markkanen ja Leena Stiina Savolainen. Perhe muutti vuonna 1879 Kurjalan kylään Räivänpohjan taloon, jonka uudeksi nimeksi tuli Rauhanpohja. Siellä syntyivät perheen muut 5 lasta. Vilhelmi Markkanen oli Leppävirran ensimmäisiä lestadiolaisia. Hän oli tehnyt parannuksen vuonna 1873 Kuopiossa talvimarkkinoiden aikana järjestetyissä seuroissa. Sitä ennen hän oli toiminut 12 vuotta Leppävirran herännäisyyden puhujana. Koko tämän ajan hän oli ollut heränneellä tunnolla. Lestadiolaisena saarnaajana Vilhelmi Markkanen alkoi toimia todennäköisesti vuodesta 1873 lähtien, ja hänestä tuli nopeasti koko Savon tunnetuin saarnaaja. Juuso Markkasen lapsuudessa ja nuoruudessa Leppävirralla pidettiin paljon seuroja. Lestadiolaisuus sai nopeasti jalansijaa varsinkin pitäjän pohjoisissa kylissä. Parannuksen tekijöitä oli satoja. Myös monet Leppävirran varakkaat herännäisisännät saivat parannuksen armon ja avasivat kotiensa ovet seurapaikoiksi. Tähän vaikutti osaltaan Vilhelmi Markkasen saarnatoiminta. Leppävirrasta kasvoi Savon lestadiolaiskeskus. Juuso imi elämän kristillisyyden kodin perintönä. Hänelle jäi vanhemmistaan äärettömän valoisat muistot ja suuri kunnioitus heitä kohtaan. Vilhelmi isän parannuksen tekoa hän muisteli usein liikuttuneena. Juuso kertoi myös, että isä piti sunnuntaisin kotiseuroja silloin, kun ei ollut saarnamatkoilla. Juuson mielestä hänen vanhempansa olivat esimerkillisiä työihmisiä, mutta ennen kaikkea he neuvoivat lapsille, miten säilyttää uskon hyvässä omassa tunnossa. Se oli mitä parhain perintö. Kiertokoulun Juuso kävi Kurjalan kylässä. Jo rippikouluikäisenä hänet valittiin pyhäkoulun opettajaksi. Tässä tehtävässä hän toimi Leppävirran ja Vehmersalmen seurakunnissa peräti 45 vuotta, aina vuoteen 1938 asti. Juuso Markkasen kiinnostusta uskomisen asioihin jo nuoruudessa kuvastaa hänen 14-vuotiaana marraskuussa 1892 kirjoittamansa hartauskirjoitus Sanomia Siionista lehteen. Nuoren pojan kirjoituksessa tulivat esille Juusolle myöhemminkin ominaiset korostukset siitä, että maailman ja sielun vihollisen taholta tulevat pahat tuntemiset ja kiusaukset saa uskoa anteeksi, ja että pelastus tulee Kristuksen ansion tähden. Juuson läheinen nuoruuden ystävä oli Pekka Fredrik Lappalainen, joka opiskeli myöhemmin papiksi. Toisen nuoren teologin, Oskari Heikki Jussilan, hän oppi tuntemaan 1910-luvun alkupuolella. Nuori maallikkosaarnaaja. Juuso Markkasen sananjulistajan tehtävä alkoi 1800-luvun viimeisinä vuosina. Hän puhui kotiseuroissa jo 18-19-vuotiaana. Nuorena saarnaajana Juuso Markkanen oli isänsä mukana saarnamatkoilla varsinkin Pohjois-Suomessa. Myöhemmin hän teki yksin näitä matkoja. Matkat kestivät talvisin 1,5–3,5 kuukautta. Ne suuntautuivat Oulusta pohjoiseen oleville Perämeren rannikon paikkakunnille, aina Rovaniemeä, Torniota ja Haaparantaa myöten. Myös Ruotsin puolella Markkaset kävivät puhumassa. Kristillisyyden keskusalueelle suuntautuneiden saarnamatkojen ansiosta Juuso oppi tuntemaan lestadiolaisen alkukristillisyyden sydänääniä ja tutustui moniin vanhoihin saarnaajiin, kuten Kalle Helisteeseen, Pauli Rantalaan ja Matti Suoon. Varsinkin Helisteestä ja Suosta jäi hänelle rakkaat ja läheiset muistot. Muutto Vehmersalmelle Lamminharjuun. Keskeisenä asiana Juuso Markkasen varhaiseen aikuisikään kuului perheen muutto Vehmersalmelle Ritoniemen kylään Lamminharjun taloon vuonna 1909. Tällöin 31-vuotiaasta Juusosta tuli Lamminharjun tilan isäntä. Muutto merkitsi myös hänen yhteiskunnallisen arvostuksensa kohoamista. olihan Lamminharjun tilan kokonaispinta-ala noin 105 hehtaaria, eli lähes 20-kertainen Rauhanpohjan tilaan verrattuna. Vuodesta 1910 lähtien markkaset alkoivat järjestää vuosittain elokuun alkupuolella kodissaan kolmipäiväisiä kesäseuruja. Lamminharjun seuroista muodostui tavallaan Savon ja osin myös Pohjois-Karjalan vanhoillisen stadiolaisten maakunnalliset seurat. Seuraväkeä saattoi olla jopa 200 henkeä Joensuusta saakka. Lamminharju oli laivayhteyksen kannalta ihanteellinen seurapaikka. Tämä perinne jatkui vuoteen 1938. Isäntäväki huolehti kaikista järjestelyistä. Puhujille ja pidempien matkojen päästä tulleille seuravieraille oli ruoka- ja majoitustalosta. Seuravieraiden majoitukseen käytettiin kaikki mahdolliset paikat. Aitat, ladot, navetan yliset ja riihikin palvelivat yösijoina. Taitavana kalastajana Juuso huolehti kalakukkotarpeiden riittävyydestä. Jotkut seuravieraat jäivät muutamiksi päiviksi talon töihin auttamaan esimerkiksi rukiin leikkuussa. Lamminharjun seurosta huolimatta Vehmersalmella kului useita vuosia ennen kuin paikkakunnalla ilmeni parannuksen tekijöitä. Juuso Markkanen kertoi kirjeessään Pauli Rantalalle heinäkuussa 1915. On Jumala herättänyt muutamia ihmislapsia täälläkin meidän kotikylällä, jotka ovat armon vastaanottaneet ja kiittävät Jumalaa sen edestä. Tuntuu sanomattoman kalliille, että on edes muutamia, jotka oman onnensa ymmärrykseen Jumala on saanut johtaa. Avioituminen ja isän kuolema taitekohtana. Avioituminen vuonna 1920 ja isä Wilhelmin kuolema vuonna 1921 muodostivat merkittävän taitekohdan Juuso Markkasen elämässä. Hengellisessä mielessä isän kuolema merkitsi sitä, että Savon tunnetuimman lestadiolaissaarnaajan asema lankesi aivan kuin luonnostaan Juusolle. Tunnustavan kilvoittelijan rooli vaihtui vastuunkantajan rooliksi. Juuso Markkanen vihittiin 27. elokuuta 1920 avioliittoon Kuopion maaseurakunnasta kotoisin olleen Anna-Maria Voutilaisen kanssa. Vaikka Anna oli miestään 20 vuotta nuorempi, avioliitto oli hyvin onnellinen. Heille syntyi Lamminharjun vuosina 1922-1937 4 poikaa ja 5 tytärtä. Ikäjärjestyksessä lapset olivat Vilho Juuso, Matti Oskari, Anna-Liisa, Elsa-Leena, Lempi-Elina, Aino-Mirjami, Kauko-Johannes, Maija-Inkeri ja Tauno-Kalevi. Lokakuussa 1920 Juuso Markkanen kiitteli kajaanilaista Eino Rimpiläistä hääonnitteluista ja kertoi: Jumalalta siunattuna olemme avioliittomme alkaneet ja tarvitsemme olla siunatut koko elämän taipaleen ylitse, sekä ruumiillisesti, aineellisesti ja hengellisesti. Muutoin ei ole elämä elämän arvoista, ja vahinko tulee täältä erotessa. Juuso piti lapsista, ja lapset pitivät Juusosta. Hänellä oli harvinainen myötäelämisen ja ymmärtämisen taito, kun hän talosteli lasten kanssa. Lapset eivät tunteneet arkuutta hänen lähellään. Juusolla oli voimakas talonpoikainen elämän ihanne. Häntä arvostettiin hyvänä maanviljelijänä. 1920-luvulla Juuso kehitti hevosvetoisen äkeen, jolle hän sai myöhemmin patentin. Hän oli aina valmis omaksumaan uutta, kokeilemaan parempia työtapoja ja kehittämään maanviljelijän työtä. Vehmersalmen vuosiin mahtui myös koettelemuksia. Juuso sai ensimmäisen silmävamman syksyllä 1917, kun nalli räjähti hänen käsitellessään haulikon panosta ja vasen silmä vioittui. Toisen silmävammansa hän sai elokuussa 1927 Myllynkiven sirun lennettyä oikean silmään, josta meni näkö kokonaan. Vasta keväällä 1946 tehty silmäleikkaus onnistui palauttamaan vasempaan silmään melko hyvän näkökyvyn. Wilhelmi ja Juuso Markkasen kylvötyö vaikutti siihen, että monet vehmersalmelaiset tekivät parannuksen. Vehmersalmen rauhanyhdistys perustettiin vuonna 1947. Siilinjärven aika. Marraskuussa 1938 Juuso Markkanen muutti perheensä kanssa Siilinjärvelle Kasurilan kylään Murron tilalle. Sitä ennen hän oli katsellut useita maatiloja ostotarkoituksessa. Murron tilan omistajana Juusosta tuli suurmaanviljelijä. Tilan kokonaispinta-ala oli noin 140 hehtaaria, josta peltoa 42 hehtaaria. Tilalla oli parhaimmillaan toistakymmentä hevosta ja saman verran lypsäviä lehmiä. Tila vaati paljon työtä ja työvoimaa. Murron tilan kunnostaminen ja sen hoito veivät Juuson ajan varsinkin sotavuosina, jolloin vanhimmat pojat Vilho ja Oskari olivat rintamalla. Hän joutui esimerkiksi kieltäytymään Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen lähetysmatkoista tilanhoidon takia. Murron tilalla järjestettiin Lamminharjun esimerkin mukaisesti suuret kesäseurat vuosina 1939, 1940 ja 1945. Kesäseuraperinteen katkeamiseen vaikutti osaltaan Kuopion rauhanyhdistyksen perustaminen vuonna 1935. Siilinjärven ajanjakso poikkesi siinä suhteessa huomattavasti Leppävirran ja Vehmersalmen vuosista, että paikkakunnalla ei esiintynyt laajempaa herätystä. Vuodesta 1949 saarnaajana palvellut Aapeli Lehtonen kertoi myöhemmin. Kun Juuso Markkanen muutti tänne Siilinjärvelle, niin minulla oli se toivo, että kun tulloo Juuso, sellainen saarnaaja, joka jalosti tekköä Jumalan valtakunnan työtä ja myös elämällään todistaa sen, niin niitä voipi ruveta olemaan parannuksen tekijöitäkin. Niin se vaikutti kuitenkin niin toisella tavalla, että minä pettyin toiveessani. Saarnamatkat vähenevät. Juuso Markkanen teki vielä 1920-luvun alkupuolella joitakin pitkiä saarnamatkoja Pohjois- ja Itä-Suomeen, mutta perheen kasvaessa matkat vähenivät. 1920- ja 1930-luvuilla hän kävi saarnamatkoilla esimerkiksi Roope Vepsäläisen, Jaakko Väärälän ja Adolf K. Suoraniemen kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen Juuso oli enemmän maakunnallinen kuin valtakunnallinen saarnaaja, eikä enää juuri liikkunut pitemmillä saarnamatkoilla. Vanhollisestaudelasten isossa vuosikokous- ja suviseurossa Juuso Markkanen saarnasi vuosina 1913-1957 ainakin 15 kertaa. Ensimmäisen kerran hän puhui vuonna 1913 Kajaanin suurissa seuroissa. Nämä seurat merkitsivät tavallaan viestikapulan vaihtoa, sillä hänen isänsä Vilhelmi Markkanen puhui samoissa seuroissa viimeisen kerran. Juuso Markkasen suviseurapuheesta on seurajulkaisuihin painettu 13 saarnaa. Ne olivat kaikki Uuden testamentin teksteistä. Evankeliumikirjoista 7 saarnaa, Paavalin kirjasta 3 saarnaa sekä apostolien teoista, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja hebrealaiskirjeestä 1 saarna kustakin. Aluksi Juuso Markkasen saarnat olivat todella pitkiä. Ne saattoivat kestää jopa yli 2 tuntia. Eräs Juuson hyvin tuntenut ei-lestadiolainen antoi lausunnon. Siinä kyllä takapuolet heltyy, kun Juuson puheen loppuun kuunteloo. Myöhemmin saarnat jonkin verran lyhenivät. Juuson puheelle oli ominaista rauhallinen ja tasainen tyyli. Hän ei korottanut ääntään eikä käyttänyt lennokkaita ilmauksia puheen elävöittämiseksi. Pitkähköt lauserakenteet vaativat kuulijoilta tarkkaavaisuutta. Jotkut ulkopuoliset saattoivat pitää Juuson saarnatyyliä yksitoikkoisena, mutta kristityille hän oli lämminhenkinen julistaja, jota kuulijat suorastaan unohtuivat kuuntelemaan. Juuso tahtoi antaa kunnian Jumalan elävälle sanalle isolla alkukirjaimella, eli pyhässä hengessä julistetulle evankeliumille. Hän tunsi olevansa suuren Herran asialla, vaikka koki itsensä huonoksi ja heikoksi sananpalvelijaksi. Saarnojen pituus ei kuitenkaan ollut tärkein asia, vaan niiden sisältö. Juuso Markkanen on evankeliumin tynnöri, oli myönteinen tunnustus. Tämä tynnöri ei todellakaan kumissut tyhjyyttään. Juusolla oli erittäin hyvä raamatun tuntemus ja hyvä muisti. Ahkera raamatun katekismusten ja Lutherin kirkkopostillan lukeminen tuotti tulosta. Juuson saarnoissa yhdistyi syvä raamatullisuus tekstin perinpohjaiseen selittämiseen. Hän eteni johdonmukaisesti jakeelta pohjautuen koko ajan luterilaiseen uskon näkemykseen, jonka mukaan ihminen pelastuu armosta Kristuksen ansion tähden uskon kautta. Hänen julistuksensa oli rakentavaa. Monesti se sulatti roudan ihmisten sydämistä ja parannuksen tekijöitä löytyi. Esimerkiksi Jäppilän kirkkoherra Teppo Pylvänäinen sai parannuksen armon Juuso Markkasen pitämissä seuroissa 1920-luvun loppupuolella. Puhujan tehtävään liittyen Juuso Markkanen korosti kahta asiaa. Ensinnäkin hän painotti omakohtaista uskonsa valvomista, eli sitä, että puhuja ahkeroi vaeltaa puhtalla omalla tunnolla. Toiseksi hän muistutti usein, kuulevan ihmisen korvia ei saa leikata. Tällä hän tarkoitti, ettei kuulijoita saa puhutella niin karkeasti, että he lähtevät pois suuttuneina. Kirkossa ja yhteiskunnassa. Juuso Markkanen suhtautui evankelis-luterilaiseen kirkkoon kunnioittavasti, vaikka hänellä oli myös kokemuksia papeista, jotka eivät antaneet kirkkoa vanhollisille stadiolaisten käyttöön. Kansankirkko säilyi Juusolle rakkaana, mutta hän teki selvän eron kansankirkon ja uskovien yhteisön välille. Juuson kunnioitusta kirkkoa kohtaan kuvastaa hänen veljenpoikansa Kalevi Markkasen muistelu. Juusolla oli tapana, kun kävelimme tai pyöräilimme Lamminharjusta Vehmersalmen kirkonkylää kohti, pysähtyä ja ottaa hattu pois päästä sillä hetkellä, kun Vehmersalmen kirkon torni alkoi näkyä. Juuso Markkaselle evankelis-luterilainen kirkko edusti esivaltaa, jonka suojeluksessa oli hyvä julistaa evankeliumia. Hän toi useissa kirjoituksissaan ja kirjeissään esille tyytyväisyyttään siitä, että kirkkojen ovet olivat suuressa määrin avoinna Jumalan valtakunnan seuratilaisuuksille. Hän näki tärkeänä, että kirkko säilyisi sellaisena, jonka sisällä elävän seurakunnan on mahdollista toimia. Ei-vanhoillisille stadiolaisiin pappeihin Juuso suhtautui isänsä tavoin avoimesti Kristuksen mielellä. Kuvaava esimerkki tästä on ote hänen puheenvuorostaan puhujien kokouksessa tammikuussa 1954. Isä kävi kirkossa etsimässä heränneelle tunnolleen rauhaa, mutta ei saanut. Uskoon tultuaan hän ei moittinut pappeja eikä kirkkoa, vaan muisteli heitä säälivällä rakkaudella. Olen kirkon ystävä ja kannattaja, jonka helmassa meidät on otettu kasteen armoliittoon. Näin tehtiin siitä huolimatta, että siihen aikaan kiellettiin kristityiltä jopa ehtoolliselle pääsykin. Hyviä suhteita Vehmersalmen kotiseurakuntaan kuvaa se, että Juuso Markkanen sai saarnata useita kertoja seurakunnan päiväjumalan palveluksissa 1930-luvulla. Kirkkoherra Gunnar Olanterä suhtautui muutenkin hyvin suosiollisesti ja kunnioittavasti vanhoillisille stadiolaisiin. Lisäksi Juuso oli Vehmersalmen kirkkovaltuuston jäsen vuosina 1931-1938. Juuso Markkanen iloitsi siitä, että kirkossa olivat Jumalan sana ja sakramentit sekä oikea Lutherin oppi kunniassa. Kirkosta eroamiseen hän suhtautui kielteisesti. Hän piti tarkoin huolta siitä, ettei kristitty olisi edes tahattomasti tukemassa sellaisia jumalattomia voimia, jotka yrittävät erilaisilla hyökkäyksillään kaataa kirkkoa. Lutherin opetuksen mukaisesti Juuso Markkanen piti suuressa arvossa myös maallista hallintoa. Itse hän ei kuitenkaan osallistunut poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Hän näki vapaan isänmaan suurena Jumalan lahjana. Isänmaan puolustamisen Juuso koki tärkeäksi. Hänen vanhimmat poikansa Vilho ja Oskari kuuluivat suojeluskuntaan. Erityisen mielenkiintoinen on Juuso Markkasen toisaalta rohkeutta osoittava, toisaalta esivalta uskollisuutta ja vapaan isänmaan kalleutta kuvaava kirje Urho Kekkoselle vuoden 1962 presidentin vaalien jälkeen. Herra tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Maan hiljaisena kansalaisena rohkenen esittää isämaamme esimiehelle parhaat onnittelumme toista tasavallan presidenttiaikaanne. Me maan hiljaiset, Jumalalta armahtetut, syntiset tarvitsemme ylimmäisiä portaita myöten. Isiemme maa pitää kalliina Jumalan lahjana luonnollisten ja ristillisten lakien hengessä, ulko- ja sisäpoliittisissa kysymyksissä. Lähtiessänne syksyllä, herra presidentti, suurvallan kanssa neuvottelumatkalle isänmaamme esimiehenä, oli rukouksemme huokaukset ylennetyt kaikkivaltian Jumalan puoleen, että hän osoittaisi voimansa taidon teidän kauttanne isänmaamme parhaaksi tämän riisikauden aikana. Samoin myös nyt tälle alkavalle 6-vuotiskaudelle toivotamme terveyttä ja voimia isänmaamme ja kansamme parhaaksi Jumalan pelon ja rakkauden hengessä. piirteli kaiken ajallisen hyvän ja katoamattoman iankaikkisen elämän toivotuksella, Juuso Markkanen. Kekkonen lähetti vastaukseksi lämmin henkisen kiitoskortin. Uskon perusteita. Uskon perustana Juuso Markkasella oli Raamatun ilmoitukseen sisältyvä oppi pyhästä kolminaisuudesta ja luterilaisuuden ydinoppi syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta. Vanhurskauttamiseen hän liitti kiinteästi opin Jumalan seurakunnasta, pelastuksen paikasta. Lähtökohtana oli Martti Lutherin opetus Jumalan kolminaisuuden toiminnasta. Tiivistettynä se on ilmaistu vähässä katekismuksessa. Jumala on ihmisen ja koko maailman luoja. Kaiken elämän ja kaikkien ajallisten tarpeiden antaja. Kristus on lunastanut kadotetun ja tuomitun ihmisen vapaaksi synnin, kuoleman ja sielun vihollisen valtojen alaisuudesta. Pyhän Hengen virka on tehdä korvin kuultavan evankeliumin saarnan kautta kutsuvaa, valaisevaa, pyhittävää, ainoassa oikeassa uskossa säilyttävää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelevaa työtä Jumalan seurakunnassa. Juuso Markkasen hartauskirjoituksissa sekä säilyneissä saarnoissa ja kirjeissä tulevat jatkuvasti näkyviin luterilaisen uskonpuhdistuksen kaksi pääperiaatetta, eli se, että Raamattu on kristityn uskon ja elämän ylin ohje, sekä se, että ihminen pelastuu yksin armosta, Kristuksen ansion tähden, uskon kautta. Raamatun sanaa Juuso kunnioitti elämän ja opin määrääjänä. Se oli hänelle ehtymätön lähde, jossa riitti aina oppimista. Raamatun ymmärtäminen edellytti kuitenkin Pyhän Hengen johdatusta. Epäuskoiselle lukijalle Raamattu pysyy lukittuna kirjana, jolloin myös ihmisen pelastuminen yksin armosta jää avautumatta. Vanhurskauttamisen perusta on kokonaan Kristuksessa. Se riittää, mitään ihmisansioita ei siihen tarvita. Juuso Markkasen mukaan Jumala toimii ja vaikuttaa kaikkialla, mutta vanhurskauttaa vain seurakuntansa kautta. Uudesti syntymisessä kristitty tulee yhdistetyksi kolmiyhteiseen Jumalaan ja toisiin Jumalan lapsiin. Silloin hänelle kirkastuu myös Jumalan valtakunnan sisin olemus, vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Juuso korosti myös valvomista uskossa, sillä kristityn turmeltunut vanha osa ei ole tehnyt parannusta. Uskovainen tekee matkaa kaksiosaisena, samalla kertaa itsessään syntisenä, mutta Jeesuksen ansion tähden armahdettuna. Uskon kilvoituksessa on kysymys jatkuvasta taistelusta lihan ja hengen välillä, minkä vuoksi uskovaiset tarvitsevat jatkuvasti rohkaisua ja evankeliumin sanan kuulemista sekä sen uskomista, että synti on voitettu ja velka on maksettu. Juuso muistutti, että uskovaisen ihmisen pyrkimystä hyvään ei ohjaa laki, vaan Jumalan terveellinen armo. Kastennäkemyksessään Juuso Markkanen edusti perinteistä lestadiolasta linjaa. Lapset syntyvät maailmaan autuaina, eli Jumalan lapsina, Kristuksen täydellisen lunastustyön perusteella. Hän ei missään opetuksessaan liittänyt uudesti syntymistä kasteeseen. Kaste oli hänelle hyvän oman tunnon liitto. Ehtoollinen oli Juuso Markkaselle kallis sakramentti ja muistoateria. Hän katsoi, että se on tarkoitettu nimenomaan uskoville ihmisille uskon vahvistukseksi. Se on kristityn matkaeväs. Hän kävi niin usein kuin oli mahdollista kotiseurakuntansa ehtoollisjumalan palveluksissa. Vaaran merkkejä. Juuso Markkanen kirjoitti ja puhui myös ihmisen vääristä pelastusteista. Hän otti usein kantaa sellaiseen tilanteeseen, jossa uskonnollinen ihminen pyrkii turvautumaan omiin hyvin tekoihinsa ja ansioihinsa pelastuksen asiassa. Se oli Juuson mukaan farisealaista oman vanhurskautta ja lakihengellisyyttä, oman viisauden ja oman pyhyyden kristillisyyttä, jossa Jumalan armo tulee poljetuksi sekä Jumalan valtakunta ja syntien anteeksi antamus jäävät tuntemattomiksi. Hengellisen ylpeyden Juuso näki vaaralliseksi tilaksi. On surullista, jos ihminen alkaa ajatella itsestään liikoja ja kiipeää oman pyhyytensä korkealle vuorelle. Sen huipulta hän saattaa nähdä itsensä muita pyhemmäksi ja viisaammaksi, ja samalla toiset viallisiksi. Tällöin on suurena vaarana nousta herraksi Jumalan seurakunnassa. Siinä tilassa ihminen ei näe omaa pienuuttaan eikä tunne Jumalan pyhyyttä. Siksi Juuso korosti lapsen kaltaisena uskomista ja pysymistä, Aapiskukon poikana, Saara äidin eli Kristuksen seurakunnan armohoidossa. Pitkän elämänsä aikana Juuso Markkanen kohtasi monenlaisia opintuulia myös lestadiolaisen kristillisyyden sisällä. Ristiriitojen syventyminen seurakuntaa jakaviksi eri seuroiksi oli hänelle murheellinen asia. Hänen mukaansa eri seura merkitsi ensiksikin vakavaa itse valittua poikkeamista Raamatun kirjoitetun sanan perustukselta, kääntymistä toiseen evankeliumiin ja armon kadottamista. Toiseksi se merkitsi erkaantumista oikeasta Kristuksen opista. Kolmanneksi eri seuran henki sai aikaan kristittyjen yhteisen rakkauden rikkoutumisen. Nämä kaikki edellä mainitut asiat voivat eksyttää Jumalan lasta uusille linjoille poispäin Kristuksen opista ja Jumalan seurakunnan armohoidosta. Jo alle 20-vuotiaana nuorukaisena Juuso joutui osallistumaan uusheräyksen taisteluihin Leppävirralla ja Kuopiossa vuosina 1896-1898. Isänsä tavoin hän suhtautui uusheräykseen torjuvasti. Isä Vilhelmi oli yksi vanhoillisten edustajista lestadiolaisryhmien epäonnistuneessa sovintokokouksessa vuonna 1911. Myöhemmin Juuso näki uusheräyksen pohjasyynä pelastuksen tavoittelemisen lain teoilla, sisäisten hengellisten kokemusten liiallisen korostamisen sekä syntien anteeksi antamuksen evankeliumin ja Jumalan seurakunnan merkityksen väheksymisen. Tästä seurasi jopa raateleva henki Jumalan lapsilaumaa kohtaan. Suhtautuminen pikkuesikoisuuteen. Vanhoillisestadiolaisuutta ravisteli 1930-luvun alussa niin sanottu pikkuesikoisuuden hajannus. Kriisin puhkeamisen aikaan Juuso Markkanen oli jo kokenut evankeliumin työmies. Ensimmäisen kerran hän otti näkyvästi kantaa asiaan vuoden 1934 alussa hartauskirjoituksessaan Kaitatie. Siitä kävi ilmi hänen vakava huolestumisensa sisäisestä ristiriitatilanteesta, joka oli hänen mielestään sielunvihollisen aiheuttama. Hän korosti kristittyjen keskinäisen rakkauden pitämisen tärkeyttä ja puhdistetulla omalla tunnolla vaeltamista. Kesällä 1934 Oulussa pidetyssä puhujan kokouksessa Juuso Markkanen tarkasteli laajassa puheenvuorossaan vanhoillisestadiolaisen liikkeen kehitystä. Hän arveli, että Amerikan lestadiolaisuuden riitojen heijastuminen Suomeen ei ollut erimielisyyksien pääasia, vaan sen alla oli jotakin muuta, koska ollaan erityisen kiivaat lihan kiivaudessa. Hän muistutti, Kristuksella ei ole kuin yksi ruumis maan päällä. On armo Jumalalta, että saamme jäseninä siinä olla. Jos tahdomme siinä pysyä, kaikki veljet ovat niin rakkaat. Puheenvuoro osoitti Juuson edustaneen vielä tässä vaiheessa jonkinlaista välittävää linjaa kiistakysymyksiin nähden. Hänen mukaansa vika oli molempien osapuolten menettelytavoissa. Hän murehti syvästi sitä, että kristittyjen yhteinen rakkaus oli mennyt rikki, ja tilalle näytti tulleen valtataistelu eri ryhmittymien välillä. Hajannuksen tapahduttua Juuso Markkanen jatkoi kirjeenvaihtoa joidenkin johtavien pikkuesikoisten kanssa. Kirjeet osoittavat, että hän oli siirtynyt välittäneeltä ja yhteistä rakkautta korostaneelta linjalta pikkuesikoisuutta vastustaneelle linjalle. Kirjeessä näkyi selkeästi puhutteleva ja parannuksen kehoittava kanta pikkuesikoisia kohtaan. Juuso näki kriisin yhtenä syynä Amerikassa käyneiden saarnaajien toiminnan. He olivat tulkineet Jeesuksen lähetyskäskyä väärin lähtiessään saarnamatkalle Suomen uskovaisten kanssa ristiriidossa olleiden ryhmien kutsusta. Juuso kirjoitti Antti Krekulalle, ei Jeesuksen lähetyskäskyn päätarkoitus ole vaan matkustaa ja saarnata, vaikka kuinkakin oikeata oppia, vaan koota kaikkia eksyneitä lampaita lähetystyön ja oikean opin kautta paimenen Herran Jeesuksen lammastarhaan. Mutta teidän matkanne ja työnne tulos oli Suomessa ynnä muualla Jeesuksen lammaslauman hajoitusta ja turmiota tuottava. Juuson mukaan pikkuesikoiset olivat tulleet tottelemattomiksi Jumalan seurakunnan yhteisille päätöksille. Tämän tottelemattomuuden taustalla oli korkeampi henki. Kirjeenvaihdolla oli kuitenkin sellaisia seurauksia, että jotkut vanhoillislestadiolaiset saarnaajat pelkäsivät Juuson liittyvän pikkuesikoisiin. Hän on itse muistellut tätä myöhemmin. Sitten kun tuli tämä pikkuesikoisuus ja minä jäin niihin kanssa kirjeenvaihtoon, kun kysyvät yhteltä ja toiselta suunnalta, niin minä niihin vastailin. Niin Roope Vepsäläinen sanoi, että hänellä tuli pelko, että kyllä ne taitaa viiä sinut matkaansa. Sitten Rovaniemellä oli Heikki Jussilan kanssa vepsäläinen, ja minä menin kanssa sinne Rovaniemelle. Männessä sitten oli niitä pikkuesikoisia, joiden kanssa minä joupuin keskusteluun, ja meillä oli semmoset tarkat, tiukat keskustelut junassa. Minä sitten kerroin sen keskustelun niin siltä, Roope Vepsäläiseltä, kaikki arkuus karkas poikkeen, ja hän sanoi, että kun kuulin nuo keskustelut, niin minulta peleko katos pois, että sinä oisit eksynä niihin joukkoon. Uudet jännitteet synnyttävät levottomuutta. Juuso Markkanen oli tietoinen vanhoillisesta stadiolaisuuden sisälle 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa syntyneistä jännitteistä pappien ja maallikkojen välillä. Puhujan kokouksessa Oulussa marraskuussa 1947 hän korosti lapsena pysymisen tärkeyttä Jumalan valtakunnassa ja toivoi, että pappisveljet kantaisivat maallikkoja ja nämä pappeja rakkauden ja siunauksen hengessä. 2 vuotta myöhemmin hän muistutti vastaavassa kokouksessa. Ei ole Jumalan valtakunnan peräsimeen papista eikä maallikosta. Olkoon perämiehenä Herra Jeesus. Kannanotot osoittivat, että Juusolla oli näissäkin ristiriitatilanteissa etusijalla sielunhoidollinen näkökulma pappien ja maallikkojen välisiin suhteisiin. Lokakuussa 1949 Juuso Markkasta pyydettiin pitämään puhujan kokouksessa alustusaiheesta Rakkauden suurin käsky. Alustus, joka sisälsi matkaohjeita kristityn elämään, julkaistiin myös Sionin lähetyslehdessä. Juuso korosti siinä Kristuksen seuraamista opetuslapsen mielellä ja Jumalan lapsen osaa armahdettuna syntisenä sekä Jumalan lasten keskinäisen rakkauden tärkeyttä. 1950-luvun alkupuolella Sionin lähetyslehdessä julkaistiin 2 pitkää kirjoitusta, joissa Juuso Markkanen käsitteli lestadiolaisen liikkeen kehitystä ja kohtaamiaan hajannusilmiöitä aina 1800-luvun lopusta lähtien. Kirjoitusten tarkoituksena oli vahvistaa liikkeen opillista identiteettiä esimerkiksi siinä, mikä on liikkeen suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Näiden kirjoitusten ansiosta Juuso Markkasta alettiin pitää jonkinlaisena vanhoillisestadiolaisuuden hajannusten maallikkoasiantuntijana. Juuso oli kuitenkin jo korkeassa iässä, eikä hän Savosta käsin voinut seurata tapahtumien kulkua kovin tiiviisti. Viimeisen suviseurasaarnansa hän piti Kuopiossa 1957. Suviseuran julkaisussa saarna on otsikoitu kuvaavasti Eron hetkellä. Juuso Markkanen oli tavallaan jo luopumassa, pois lähdössä ja jättämässä hyvästejä. Hän koki olemansa lähes ulkona tulevaan kriisiin liittyvistä kysymyksen asetteluista. Näitä olivat esimerkiksi vanhoilliselle stadiolaisuuden suhteet tunnustuskirjoihin, sakramenttien merkitys ja yhteistyö Suomen lähetysseuran kanssa. Kysymysten taustalla oli vanhoilliselle stadiolaisuuden suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja samalla kysymys Jumalan seurakunnasta sekä siitä, oliko evankeliumin julistaminen hengen vai sanan virka. Vetoomuksia pappislinjan taholta. Vanhoillisille stadiolaisuus eli koko vuoden 1960 voimakasta kriisikautta ja kulki kohti vääjäämätöntä kahtiajakoa. Liikkeen sisällä vaikuttaneet erilaiset oppitraditiot olivat muovautuneet 2 ryhmittymäksi, pappislinjaksi ja maallikkolinjaksi. Maallikkolinjan sisällä vaikutti lisäksi jyrkkä kirkon vastainen tiukkahenkinen ryhmittymä, josta käytettiin nimitystä kososlaisuus. Kysymys opin oikeasta tulkinnasta nousi keskeiseksi. Esimerkiksi sakramentti- ja seurakuntaopissa sekä suhteessa tunnustuskirjojen merkitykseen erilaiset tulkinnat alkoivat kilpailla keskenään. Kilpailu huipentui pappislinjan ja maallikkolinjan välisenä valtataisteluna. Kummankaan ryhmittymän tarkoituksena ei ollut hajottaa uskovaisten laumaa, vaan säilyttää se yhtenäisenä, mutta siten, että oman ryhmittymän näkemys saisi ohjata sen elämää ja käsityksiä. Jännitteissä tilanteessa myös liikkeen lehdistö otettiin avuksi, lähinnä pappislinjan toimesta. Se haki tukea omille käsityksilleen myös esimerkiksi vetoamalla Juuso Markkaseen, vanhaan maallikkosaarnaajaan. Näin jo pois lähdössä ollut saarnaaja vanhus ikään kuin tempaistiin mukaan vanhoilliselle stadiolaisen liikkeen 1960-luvun taitteen kriisiin. Rovasti Paavo Viljanen toi esille kirjeessään Juuso Markkaselle helmikuussa 1960 useita pappislinjan opinnäkemyksiä tiivistetyssä muodossa. Hän korosti ehdotonta pitäytymistä tunnustuskirjoihin ja painotti, että niiden mukaan lapsi ei synny maailmaan Jumalan lapsena, vaan perisynnin turmelemana. Viljanen valitti, että kasteen sakramentille ei vanhoillisestadiolaisuudessa annettu sitä merkitystä, minkä Lutherin vähäkatekismus sille antaa. Viljanen pyrki ohjaamaan Juuso Markkasen käsityksiä pappislinjalle myönteisiksi yhdistämällä pappislinjan opilliset näkemykset lestadiolaisuuden perinteeseen. Hän onnistui tavoitteessaan sikäli, että sai vanhan saarnaajan hereille. Juuso kirjoitti huhtikuussa 1960 vastauskirjeen Viljaselle sekä kirjeet SRK:n johtokunnan puheenjohtajalle Armas Leinoselle ja kuun lopussa pidettävälle puhujain kokoukselle. Kirjeestä kävi ilmi hänen syvä huolestuneisuutensa liikkeen tilanteesta. Viljanen julkaisi osan Juuson vastauskirjeestä Sionin lähetyslehdessä. Hän oli muuttanut kirjeen kokonaisnäkemystä pappissiivelle myönteisemmäksi ottamalla siitä kaksi lausetta irralleen asiayhteydestä. Tämä aiheutti osaltaan sen, että maallikoiden piirissä alettiin kysyä, oliko Juuso Markkanen siirtynyt kannattamaan pappislinjaa. Puhujan kokoukselle osoittamassaan kirjassa Juuso korosti omakohtaista uskoa, itsestä vaarin ottamista ja uskovien yhteisen rakkauden tärkeyttä. Hän esiintyi tavallaan välittävän linjan edustajana, kuten pikkuesikoisuuden alkuvaiheessakin. Kirjassa korostui neuvovan sielunhoitajan rooli, jonka hän suuntasi molemmille ryhmille yhteisesti. Meillä puhujaveljillä kaikilla on vastuunalainen tehtävä, arvoon ja muotoon katsomata. Sen tähden on ensimmäinen tehtävä ottaa itsestämme vaari, että pysymme oikealla raiteella opissa ja elämässä, sekä ylimäisen paimenen Jeesuksen rakkauden hengessä, sekä oman sielumme tähden lampaana Jeesuksen lammastarhassa. Meille kaikille sanotaan arvoon ja muotoon katsomata. Olkaa toimelliset rakkaudessa, kärsikää toinen toistanne ja korjatkaa vikaan joutuneita rakkauden hengessä. Pysykää lapsina, mutta samalla niin täysmiehinä, että emme horjuisi vihollisen pyörren myrskyjen raivotessa ja lankeaisi pois meille lahjoitetusta peruskalliosta. Vetoomukset pappislinjan taholta jatkuivat. Elokuussa 1960 useita pappeja kävi Juuso Markkasen luona pyytämässä häntä mukaan Kuopiossa pidettyyn lestadiolaispappien veljeskokoukseen. Hän kieltäytyi kutsusta, mutta suostui puhumaan kokouksen yhteydessä järjestetyissä seuroissa. Myöhemmin hän kuvasi pappien vierailua seuraavasti. Meillä kuluki pappeja kokoukseen niin, että oli yhtä aikaa kolme autoa tuossa tiellä ja olisivat ottaneet matkaansa. Entiset ystävät, kun olivat niin asioista tullut keskustelu ja niissä minä tunnustin uskon niille ja sanoin, että minua on tälle paikalle Jumalalta saatettu ja tässä Jumala tähän asti kulettana, niin en minä mitenkään uusille linjoille voi lähteä. Vanha saarnaaja saa tukea uskolleen. Syyskuun 1960 alussa Juuso Markkanen kirjoitti pitkän kirjeen SRK:n johtokunnan uudelle puheenjohtajalle Eino Vaherjoelle. Häntä huolestutti erityisesti pappislinjan ja maallikkolinjan vastakohta-asetelma. Sen keskeiseksi syyksi hän näki paisuneen mielen ja hengen, joka oli tarttunut osaan sekä pappeja että maallikkoja. Hän korosti vanhoillisestadiolaisuuden seurakuntanäkemystä ja ensimmäisen rakkauden pitämistä Jumalan lasten keskeisenä tuntomerkkinä. Lisäksi hän antoi sielunhoidollisia neuvoja siitä, miten vanhoillisestadiolaisen kristillisyyden aiempien kokousten yhteydessä oli hoidettu vikoihin joutunutta kristittyä. Kun joillekin matkaystäville oli vahingoita tapahtunut, niitä korjattiin rakkauden hengessä. Näin ollen ei jääneet erheisiin joutuneet veljet tuntemaan itseänsä roskatunkiolle nakatuksi. Vaherjoki ja Päivämiehen päätoimittaja Eino Kimpimäki kirjoittivat yhdessä pitkän vastauskirjeen Juusolle. He selvittivät seikkaperäisesti maallikkolinjan näkemyksiä vanhurskauttamisopista, sanan- ja hengenpyhitysopista, sakramenttien tehtävästä ja merkityksestä sekä vanhoillisestadiolaisuuden suhteesta kirkkoon. Puhujan ja seurakuntavanhinten kokous Oulun rauhanyhdistyksellä rauhanpäivänä 29. joulukuuta 1960 oli päätös keskusteluille. Rintamat olivat jo selkiintyneet. Kyseessä oli hajannuksen lopullinen sinetöinti. Juuso Markkanen ei itse päässyt ikänsä ja heikon kuulonsa vuoksi kokoukseen, vaan lähetti jälleen kirjeen kokoukselle. Hänen näkökulmansa kriisiin oli edelleen sielunhoidollinen. Hän korosti, Vain tässä valtakunnassa hoidetaan Kristuksen lunastamia ihmisiä taivasta varten. Hänen mielestään asiat eivät tulleet kuntoon yksin sillä, että julkilausumat saataisiin vaikka kuinka oikean muotoon. Kriisin pääsyynä hän näki sen, että vanhollisesta adolaisuuden sisällä oli henkilöitä, jotka olivat hyljänneet ensimmäisen rakkautensa. Rovasti Kullervo Hulkko, yksi maallikkolinjan avainhenkilöistä, vetosi puheenvuorossaan Vilhelmi Markkasen vanhurskauttamisnäkemykseen vuoden 1911 sovintokokouksessa ja Juuso Markkasen sakramenttinäkemykseen. Hulkko painotti, että vanhollisesta adolaisuuden piirissä ei ollut koskaan opetettu, että lapsikaste merkitsisi uudesti syntymistä. Asiat selkiintyvät. Kuopiolaisilta osanottajilta Juuso Markkanen sai terveiset rauhanpäivän kokouksesta. Hän piti ratkaisua vanhollisesta adolaisuuden kannalta siunauksellisena. Pappislinjan kannattajat puolestaan kokivat hävinneensä. Monet heistä luottivat edelleen Juusoon ja pitivät häntä elämäntiellä matkaa tekevänä, vanhana ja kokeneena veljenä, joka ei vielä ollut saanut oikeaa kuvaa asioista ja oli siksi joutunut Oulun miesten höynäytyksen kohteeksi. Toiset puolestaan pitivät Juusoa liian vanhana ymmärtämään varsinkaan sakramenttiopillisia kysymyksiä. Pappislinjan syvää turhautuneisuutta kuvaa, että he esittivät Juuso Markkaselle toivomuksia ja vaatimuksia vanhollisesta adolaisuuden kriisitilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. He esimerkiksi pyysivät, että Juuso saarnaisi parannusta niille puhujille ja johtomiehille, jotka tämän takatalven aiheuttivat saatanan vaikutuksesta. Juuso suhtautui pappislinjaa kannattaneisiin ystävinsä rakkaudella ja lähestyi heitä sielunhoidollisesti. Eräälle heistä hän kirjoitti: olemme olleet yhdessä ja yhteisessä Jumalan lasten rakkaudessa, jakamattomassa Kristuksen opissa ja hengessä. Iankaikkisen elävän toivon kantajina yhdessä sydämessä ja sielussa. Toivoin sinut tapaavani entisenä Olavina, mutta petyin toiveessani. En tunnusta tätä ulosleikkaavassa hengessä, mutta ylipaimenen Jeesuksen kokoavan rakkauden luonnossa, jossa pienet ja suuretkin harha-askeleet virheettömän uhrikaritsan viattomuus peittää ja siunauksen veri puhdistaa ja parantaa terveksi rakkauden ja rauhan hengen kantajina taivaltamaan tämän kilvoituksen ja taistelujen matka onnellisen voittoon. Maallikkolinjan kannattajista Juuso Markkanen oli vuosina 1961-1963 kirjeitse yhteyksissä Toivo Leppäsen ja Kullervo Hulkon kanssa. Monet maallikot tunsivat edelleen epäilyksiä siitä, mikä oli hänen todellinen kantansa. Sen selville saamiseksi Eino Kimpimäki lähetti kesäkuussa 1961 Samuli ja Juha Pentikäisen haastattelemaan Juusoa. Haastattelun tulos oli maallikkolinjan kannalta erittäin myönteinen. Juuson haastattelu julkaistiin näkyvällä paikalla Päivämiehessä juuri ennen Kuusamon suviseuroja. Haastattelu muodosti taitekohdan maallikkolinjan suhtautumisessa Juuso Markkaseen. Hänen arvostuksensa voimakasta nousua tämän jälkeen kuvaa esimerkiksi se, että hän sai Eino Vaherjoelta pyynnön selvittää kristillisyyttämme koskevien kiistakysymysten oikeaa laitaa Päivämiehessä. Juuso käsittelikin kirjoituksissaan vanhollisesta adolaisuuden 1900-luvun alun käsityksiä esimerkiksi kasteesta, ehtoollisesta ja perisynnistä. Hän sivusi myös vanhollisesta adolaisuuden kirkkosuhdetta. Hänen käsityksensä olivat yhteneviä maallikkolinjan opinkäsitysten kanssa. Juuso Markkasen tunnustelevan sielunhoidollisen otteen kriisin alkuvaiheessa voi ajatella olleen seurausta siitä, että hän oli joutunut jo 1920- ja 1930-luvuilla ottamaan kantaa niihin ilmiöihin, jotka 1960-luvun taitteessa olivat polarisoituneet vastakkaiksi ääripäiksi vanhollisesta adolaisuuden sisällä. Samaan aikaan kun pappislinjan edustajat vetosivat Juusoon, Kuopion seudun vanhollisesta adolaisuudessa vaikuttaneet jyrkän linjan kososlaiset yrittivät painostaa häntä. He pitivät Juusoa liian pehmeänä, liian lempeänä ja liian kirkkoa suosivana. Juuso itse koki kososlaisten suhtautumisen häneen paljon raskaampana asiana kuin pappislinjan kannanotot. Kaunis on vanhurskaan muisto. Juuso Markkanen edusti evankeelista Jumalan armon varaan toivonsa panevaa uskoa, kuten hänen isänsä Vilhelmi Markkanen, ja oli tähän uskoon syvästi juurtunut. Hänelle oli tärkeää, että uskon perustus oli samalla linjalla autuasti pois nukkuneiden vanhempien ja uskonystävien kanssa. Kaikki poikkeamat siitä veisivät vaarallisille uusille linjoille. Hänen perusnäkemyksensä uskonopillisista kysymyksistä säilyivät pääpiirteissään samoina koko hänen elämänsä ajan. Toki niihin tuli vuosikymmenten myötä sekä elämänhistoriallista kokemusta että näkemysten kypsymistä. Lähetysmatkalla olleet Otto Juvonen ja Arvi Hintsala kävivät tervehtimässä Juuso Markkasta hänen kotonaan. He antoivat päivämiehen kirjoituksessaan kauniin kuvauksen Juusosta. Saimme käydä Siilinjärvellä tervehtimässä kotiin pääsyä odottavaa saarnaaja vanhus Juuso Markkasta. Kuulo oli heikentynyt, mutta hengen silmä on kirkas. Keskustelimme paljon. Löysimme ansiottoman palvelijan, mutta armahdetun syntisen. Siellä niissä keskusteluissa tunsi selvästi, että pyhä henki on saanut kyyhkysen muodon. Se esiintyi hiljaisena vakaana, ei ollut vieläkään kasvanut haukan nokkaa eikä raatelukynsiä tälle kyyhkyselle. Vakaa neuvon sana ja rakkauden kutsu kuului eksyneen palauttamiseksi. Ei ollut korvaamattomuuden tunnetta, miten olisi käynyt, jos minua ei olisi ollut. Oli vain tunto siitä, että se on vain armo, että on saanut olla tässä rakkaaksi tullessa valtakunnassa. Ja jos me johonkin soveliat olemme, niin se on Jumalasta. Oi kuin tuntui kalliilta ja rohkaisevalta oppia tuollaista matkamiestä. Itseään ja asemaansa Juuso ei halunnut tuoda esille. Hän ei halunnut olla mikään sormet pystyssä oleva oppimestari tai jonkinlainen korotetulla istuimella oleva neuvonantaja. Pikemminkin hän näki itsensä maan hiljaisena Jumalan armahtamana syntisenä ja yhtenä Kristuksen ruumin jäsenenä, osallisena iloissa ja suruissa yhdessä toisten kanssa. Monissa Juuso Markkasta koskevissa haastatteluissa jäi hänen persoonastaan päällimmäiseksi luonnehdinta, rakkauden apostoli. Lähes kaikki pitivät hänestä, myös muut kuin lestadiolaiset. Monen liikkeen ulkopuolisen näkemys oli, että jos Juuso Markkanen ei päässyt taivaaseen, niin sinne ei pääse kukaan. Syynä tähän erikoislaatuisen arvostukseen oli Juuson kyky lähestyä kaikkia ihmisiä rakastettavasti. Sydämen usko näkyi hänestä ulospäin. Hänen olemuksessaan oli sellaista sydämellisyyttä, joka herätti luottamusta. Hän ei ollut riitelijä eikä vastakohtien asettelija vaikeissakaan ristiriitatilanteissa. Hänen vaatimaton, vilpitön ja teeskentelemätön luonteen laatunsa ilmeni myös hänen saarnoissaan, keskusteluissaan ja puheenvuoroissaan. Juuso Markkanen sai elää pitkän ja rikkaan elämän. Se sisälsi valtavasti työtä maanviljelijänä ja sen rinnalla työtä saarnaajana yli 65 vuoden ajan. Mutta ennen kaikkea hän sai omistaa tärkeimmän asian, uskonlahjan, koko elämänsä ajan. Väsynyt kilvoittelija pääsi toivomaansa lepoon 6. kesäkuuta 1967. Pudasjärven kirkkoherra, entinen Heinäveden kappalainen Timo Hämäläinen, siunasi hänet haudan lepoon Vehmersalmen kirkossa 17. kesäkuuta 1967. Siunaspuheen tekstinä olivat Matteuksen evankeliumin sanat vanhan kirkkoraamatun mukaan. Hyvin sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähän päällä sinä olit uskollinen. Minä panen sinun paljon päälle. Mene sinun herrasi iloon. Myöhempi SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Erkki Reinikainen oli oppinut tuntemaan Juuson asuessaan Kuopiossa 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa. Hän arvosti kovasti Juusoa ja tämän käsityksiä. Puhujan kokouksessa hän vielä 1990-luvulla kaksi eri kertaa muisteli Juuson neuvoa, ettei kuulevan ihmisen korvia saa leikata. Eino Kimpimäki luonnehti Juuso Markkasta, lähde ihmiseksi. Hän arvioi, Juuso Markkanen oli kuvannollisesti sanottuna Savon kristillisyyden juureva kanto, tavallaan jatkoa isälleen Vilhelmi Markkaselle. Heihin uskottiin, heihin luotettiin, heidän neuvojaan kysyttiin. Miksi Juuso oli tällainen vaikuttajapersoona? Ensiksi hänellä oli tuollainen isällinen ja vakaa olemus. Ja toiseksi eri seurat eivät olleet saaneet häntä juuriltaan. Sitten Juuso Markkasen raamatullinen selkeys oli niin avara ja syvällinen, että hän tahtomattaan tuli tuollaiseksi turvapaikaksi, jonka luokse monet menivät silloin, kun tuntui, että nyt on tie hukassa. Häneen luotettiin täydellisesti.